Kaktus FM jippreżenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Se nkomplu nitkellmu fil-programm tal-lum dwar il-ġudizzji estetiċi fit-tielet kritika, il-kritika tal-ġudizzju, tal-filosofu Immanuel Kant. Skont Kant, in-nuqqas taqbil dwar jekk ħaġa hix sabiħa jew kera, ma nistgħux insolvuh bl-argumenti loġiċi bħal ma nistgħu bir-raġuni niddeċiedu jekk ħaġa hix tajba jew ħażina. L-estetika ma tistrieħx fuq il-kunċett, fuq deskrizzjoni ġenerali tas-sitwazzjoni, imma fuq is-sentiment. Ma hemm l-ebda regola li biha nistanġiel lil xi ħadd jaraf li xi ħaġa hi sabiħa. Għax fejn m'hemmx kunċetti, ma jistax ikun hemm regoli, ma jistax ikun hemm argument. Jien ngħid dil-brimba sabiħa, inti tgħidli dik tgħidilha sabiħa. L-uniku mod li bih nistgħu neħilsu mit-tilwim estetiku u billi nistiednu li l-min ma jaqbilx magħna iħares lejn l-oġġett b'aktar attenzjoni, biex forsi jilmaħ xi aspetti tal-forma li ma jkunx osservhom qabel u b'hekk jibdel l-attitudni tiegħu lejn l-oġġett li jkun. Il-punt kruċjali hu li l-ġudizzju estetiku jistrieħ fondamentalment fuq reazzjoni personali lejn l-oġġett. Dak li jgħid li ħadd ieħor fuq il-merti ta' rumanz, pittura jew kompożizzjoni mużikali ġdida jista' jħajjarni naqra l-ktieb, immur nara l-wirja jew nisma' dik il-biċċa mużika. Imma qabel nagħmel dan ma nistax niġġudika. M'hemm l-ebda regola li tgħid li oġġett li jkollu dawn jew dawk il-kwalitajiet bil-fors irid ikun sabiħ. M'hemm l-ebda regola li tgħid pereżempju li biċċa mużika se tinħass kiebja jew ferriħa għax tkun miktuba f'ċerta kjavi jew orkestrata għal ċerti strumenti, jew li pittura se tkun dinamika għax ikollha ċerta forma ġeometrika. M'hemm l-ebda liġi skont Kant li torbot il-kwalitajiet estetiċi ta' xi oġġett mal-proprjetajiet non estetiċi sensorjali tiegħu. Fuq dan il-punt, u fuq ta' qablu, Kant jaqbel ma' Hume. Imma mbagħad ma jaqbilx miegħu fejn tidħol il-validità tal-ġudizzju estetiku. Hume jagħtina biss deskrizzjoni psikoloġika kawżali ta' għaliex fil-fatt noqogħdu fuq l-opinjoni tal-kritiċi. Imma ma jgħidilniex għaliex għandna noqogħdu fuqhom, ma jgħidilniex għaliex nikkunsidraw ċerti ġudizzji estetiċi bħala korretti, jiġifieri bħala validi b'mod universali, jiġifieri validi għal kulħadd mingħajr eċċezzjoni. Għal Kant, it-teorija ta' Hume ma tħajt xejn dwar l-aspett normattiv tal-ġudizzju estetiku. Wieħed jista' jtejjeb is-sens estetiku billi ħares sewwa u b'mod immaġinattiv lejn dawk l-oġġetti meqjusin bħala xempju tal-ġmiel. Imma m'għandniex nistennew li xi ħadd tbiddel fehmtu u jibda jara l-ġmiel fejn qabel kien jara l-krua jew bil-maqlub sempliċement għax ħadd ieħor ma jaqbilx miegħu. Mhux hekk biss, nistgħu ndumu omorna kollu niġbdu l-attenzjoni ta' dak li jkun lejn l-aspetti differenti ta' xi oġġett biex nippruvaw nikkonvinċuh li hu sabiħ. Jekk ma jġarrabx bidla fis-sentiment, jekk ma jħoss dak il-pjaċir li jiġi mill-kontemplazzjoni tal-forma, ma jista' qatt jagħmel ġudizzju estetiku bħal tagħna. Għax il-ġudizzju estetiku ma jistrieħx fuq il-kunċetti, imma fuq l-attività ħilsa tal-immaġinazzjoni li twassalna biex nġarbu qabel xejn l-armonija bejn il-ħiliet intellettwali tagħna, bejn l-immaġinazzjoni u l-intellett. Imbagħad twassalna biex nipproġettaw dik l-armonija fuq id-dinja empirika li ddawarna. Min hawn jiġi l-pjaċir estetiku u fuq hekk jinbena is-sens tal-ġmiel li jinsab f'kull wieħed minna u li minnu joħroġ il-valur universali tal-ġudizzju estetiku. Kant jiddistingwi bej ġmiel ħieles u ġmiel dipendenti jew aderenti. Il-ġudizzju tal-ġmiel qatt ma jista' jkun pur jekk ikun jiddependi minn kunċett jew jekk ikun marbut ma' xi għan jew fini. Meta nosserva l-ġmiel ta' fjura fil-kampanja, ma jgħaddilix minn moħħi li norbod dak il-ġmiel ma' xi għan li tkun qed tilħaq. Il-ġmiel ta' dik il-fjura kemm tisejjaħlu ħieles, u l-ġudizzju estetiku li nagħmlu dwara jsejjaħlu pur. Imma meta nara pittura ta' vażun mimli fjuri, jew meta nieqaf inħares lej knisja jew katedral, ikolli bil-fors indaħħa l-oġġett taħt xi kunċett qabel ma jkolli impressjoni ta' ġmielu. Fil-każ tal-pittura nirreferi għal kontenut, fil-każ tal-katedral għal funzjoni li għalija mbena. F'dan każ, il-ġmiel tal-pittura jew tal-katedral jissejjaħ ġmiel dipendenti jew aderenti, u l-ġudizzju tagħna jissejjaħ impur, fis-sens tekniku li mhuwiex biss espressjoni ta' sentiment ta' sodisfazzjon jew pjaċir, imma jinkludi element konċettwali. Huwa biss meta b'mod ħieles nikkontemplaw il-ġmiel pur li jirnexxielna neħilsu mit-toqol tal-ħsieb teoretiku prattiku ungawdu l-pjaċir estetiku. Insibu, għad blaqies ta' eżempji ta' ġmiel pur u ħieles fin-natura, imma mhux daqstant fl-arti. L-unità li naraw fil-ġmiel pur tan-natura taslilna ħilsa u msaffija minn kull interess, għax ma tkun marbuta mal-ebda għan definit. Fl-istess waqt, tirrifletti l-ordni li nħossu li jeżisti fina nfusna bħala kreaturi li għanna għan x'nilħu u li naġixxu biex nilħuħ. Il-pjaċir estetiku jiġi mill-kontemplazzjoni tal-forma tal-oġġett, ikkunsidrat mingħajr rabta ma' xi kunċett. Kant isemmi żewġ tipi ta' forma, il-figura li hi prodott tad-disinn u l-moviment li hu prodott tal-kompożizzjoni. Il-pittura hija eżempju tal-ewwel tip, il-mużika tat-tieni. Id-danza taqgħet il-figura mal-moviment, id-disinn mal-kompożizzjoni. Fil-kontemplazzjoni pura tal-forma tal-oġġett, l-immaġinazzjoni, li l-funzjoni normali tagħha hi li tipprovdi lill-intellett bil-materjal biex jiġi sintetizzat, tidħol f'attività ħielsa u armonjuża mal-intellett, li l-funzjoni normali tiegħu hi li tiġbor dak il-materjal u torganizzah taħt kunċett, ban teoretiku jew prattiku. Din l-interazzjoni bejn l-immaġinazzjoni u l-intellett hi ħilsa, għax mhux marbuta ma' kunċetti determinati, u għalhekk timmanifesta sens ta' finalità jew disinn imma mingħajr għan jew fini. U hija dik li għaliha neżerċitaw il-ħiliet perċettivi tagħna meta ma jkollna l-ebda interess teoretiku jew prattiku fl-oġġett. L-esperjenza estetika li ġalna nħarsu lejn kull oġġett bħala għan fih innifsu, twassalna wkoll biex inħarsu lejn in-natura bħalli kieku hu koll kellha għan, bħalli kieku fiha wkoll kien hemm fini jew disinn. L-għan jew fini mhux tassew qegħdin hemm, imma hekk irridu nħarsu lejn id-dinja jekk irridu nsibu postna fiha, kemm bħala kreaturi li nafu kif ukoll bħala kreaturi li naġixxu. Il-ġudizzju estetiku li waslilna l-esperjenza pura tad-disinn fin-natura jeħlisna kemm mill-ħsieb teoretiku kif ukoll mill-impenji tal-ħajja morali u jippermettilna ngħaddu mit-teorija għal prattika. La darba nsibu l-ordni fin-natura, narfu wkoll li l-proġetti u l-għanijiet tagħna hemm ukoll iridu jitwettqu. Għal Kant, in-nozzjoni tal-ġmiel tapplika qabel xejn għall-oġġetti naturali u biss b'mod sekondarju għal xogħlijiet tal-arti. Madankollu għalih il-valur ta' biċċa xogħol tal-arti ma jiddependix biss fuq ġmiela, imma wkoll fuq kemm jirnexxiela twassal ideat estetiċi, dawk l-intuizzjonijiet tal-immaġinazzjoni kreattiva li ma jistgħu qatt jitwasslu jew jitfissru b'kunċett adegwat. Fost dawn hemm in-nozzjonijiet non empiriċi ta' Alla, l-eternità u l-virtù. L-ideat estetiċi jistgħu b'xi mod ilaħmu viżwalment jew akustikament dawn in-nozzjonijiet non empiriċi, mingħajr ma jagħtuna l-ebda tip ta' konoxxenza, l-ebda għarfien tan-natura tar-realtà msemmija minnhom. Il-funzjoni l-oħra tal-ideat estetiċi hi li jwasslu fl-esperjenza tas-sensi nozzjonijiet empiriċi bħall-imħabba, il-mewt u l-fama, imma b'mod ħafna iktar sħiħ minn dak li qatt tista' twassalhom nabih in-natura. Huma jistimolaw l-immaġinazzjoni u jistednu attir il-bot fuq firxa wiesa ta' rappreżentazzjonijiet li jipprovokaw ħafna aktar ħsieb minn dak li jista' jitfisser f'kunċett determinat mill-kliem. Espressjoni ta' dawn l-ideat hi tipikament simbolika, u billi s-simboli fl-arti mhumiex qegħdin hemm biex jistqarru l-verità imma biex iħajru lill-immaġinazzjoni tifrex ġwen ħajja u t-tir il-bot, ikun ta' xejn li noqogħdu nippruvaw noħorġu fi kliemna it-tifsira ta' dawn l-ideat. Huwa importanti li nħallu l-immaġinazzjoni timraħ b'mod liberu jekk irridu li x-xogħlijiet tal-arti minn barra li jistimolawlna intellettwalment jagħtuna wkoll dak il-pjaċir purament estetiku li mingħajru jgħid Kant inkunu bla ruħ. Huwa l-ġenju li joħloq l-ideat estetiċi u jesprimihom forom ta' ġmiel. Il-poeta ngħidu aħna jikkondensa l-emozzjoni u jwassalilna fl-essenza tagħha, meħlusa mix-xkiel u l-jasar tal-kundizzjoni empirika partikolari. L-ebda kunċett ma jirnexxielu jagħmel dan, hija biss l-esperjenza estetika li terfana mill-limiti tal-perspettiva limitata tagħna u tlaħħam dak li ma jistax jinħaseb. Fl-esperjenza estetika aħna nħarsu lejn nfusna f'relazzjoni ma' realtà trascendentali li ma tintlaħaqx mill-ħsieb. Narfu l-limitazzjonijiet tagħna, il-kobor u l-ġmiel tad-dinja u l-ordni tan-natura u bekk inkunu nistgħu naġixxu fuqha. Thank you. Kant jiddistingwi kif kien għamel Burke bejn is-sabiħ u s-sublimi. L-aktar differenza ċara bejnietom hi li waqt li s-sabiħ insibuh fil-forum spazjali u temporali tal-oġġetti, il-figura u l-moviment, u għalhekk f'dak li hu limitat fl-ispazju u ż-żmien, is-sublimi jiddependi fuq is-sens tal-infinit li jitnissel fina minn dak li hu ta' kobor li ma nistgħux nimmaġinawh. Kant isejjaħlu is-sublimi matematiku, u koll minn dak li hu b'saħħtu wis biex nifilħu għalih, is-sublimi dinamiku. Jekk l-esperjenza tal-ġmiel lajja mibnija fuq l-idea tar-raġuni u lanqas fuq dawk tal-morali, l-esperjenza tas-sublimi hi marbuta parzjalment ma' dawn l-ideat. Is-sublimi matematiku, jiġifieri dak li jiddependi fuq is-sens tal-infinit, li jitnissel fina minn dak li hu ta' kobor li ma nistgħux nimmaġinawh, bħal smewiet imkewba, iwassalna biex naħsbu fuq dak li qiegħed lil-in mix-xefaq tal-immaġinazzjoni bħala totalità. Waqt li s-sublimi dinamiku, jiġifieri dak li hu b'saħħtu wisq biex nifilħu għalih, bħal tempesta fuq il-baħar, jifakkarna fuq il-valur tagħna bħala kreaturi morali b'kuntrast mad-dufija tagħna bħala ħlejja empiriċi. Fiż-żewġ każi, esperjenza li tista' tnissel fina biża' jew qtih il-qalb tittaffa b'sentimenti ta' ammirazzjoni u rispett. Xi drabi, meta nħossu l-armonija bejn in-natura u l-fakultajiet tagħna, insibu f'dak kollu li dawwarna sens ta' għan, ordni jew disinn. Id-dinja ssir dinja li tiftiem, li tagħmel sens, u għalhekk tista' tiġi studjata, maħkuma u kontrollata. Dan hu is-sentiment tal-ġmiel. Drabi oħra, mirbuħa mill-kobor infinit tad-dinja, nabbandunaw kull sforz biex nifmuha u nikkontrollawha. Dan hu is-sentiment tas-sublimi, li anqalna biex naġixxu moralment u jagħtina ħiel tad-divin. Mis-sentiment tas-sublimi Kant joħroġ il-fidi fesseri suprem. Dan jagħmlu fit-tieni parti tal-kritika tal-ġudizzju, li kif rajna titratta it-teleoloġija, l-għan aħħari tad-dinja u tal-ħwejjeġ kollha li fiha. Fil-ġmiel niskopru l-finalità u l-ordni tan-natura. Fis-sublimi ninataw ħjiel tal-oriġni trascendentali tagħna. Ma jfissirx li nistgħu nesprimu dawn is-sentimenti permezz ta' argument loġiku. Dwar it-trascendentali ma nistgħu nkunu nafu xejn. Imma dak li nafu mhuwiex dak li nħossu. L-argument mid-disinn mhuwiex prova teoretika, imma intimazzjoni morali, sentiment li jitqawwa u jikber fina bl-attitudni tagħna lejn in-natura u li nwettquh meta naġixxu bir-raġuni. Fl-azzjonijiet morali tagħna nagħtu ħiel tal-għan veru tal-ħolqien, mhux tad-dinja attwali, id-dinja kif inhi, imma tad-dinja ideali, id-dinja kif għandha tkun. Nagħtu xhieda tat-teleoloġija divina, l-għan divin, imma mhux tad-dinja li naġixxu fiha, imma tad-dinja ideali li għad trid tiġi. L-għan finali tan-natura narfuh mhux fit-teorija imma fil-prattika, jiġifieri fl-azzjoni skont ir-raġuni, l-azzjoni morali, u nsibuh fil-qima reverenzjali li hemm lejn ir-raġuni prattika li tilleġiżla biss għal anfisha. Meta norbtu din il-qima għar-raġuni prattika ma l-esperjenza tas-sublimi, ikollna ħiel tar-realtà trascendentali. Jgħaddi jiġri minn ġofina bħal ziffa ħafifa li tqum u teħmet f'daqqa is-sens tad-divin. Inħossu li dik l-intimazzjoni ta' realtà trascendentali hi ta' bilħaq intimazzjoni tal-la. Hemm għalhekk rabta intima f'Kant bejn l-estetika u r-raġuni prattika, kif juri Roger Scruton f'din is-silta sabiħa li biha nistgħu nagħlqu dan il-programm. Is-suprasensibbli, it-trascendentali, ma jistax jinħaseb permezz tal-kunċetti. Min jipprova jaħsbu b'dal-mod, isipruħu jowm f'baħar ta' kontradizzjonijiet. Bil-ħila tal-intellett, nistgħu nsiru nafu biss id-dinja naturali. Imma dawk li Kant isejħilhom l-idejat tar-raġuni, Alla, il-libertà, l-immortalità, huma dejjem preżenti fil-kuxjenza tagħna, u jibqgħu jitfaċċaw minn ħin għal ieħor issa taħt is-sura tal-imperattiv kategoriku, l-imperattiv li jgħidilna kif għandna naġixxu, issa mibdula u motija sura estetika mill-immaġinazzjoni. Namlu x'namlu, ma nistgħux neħilsu minnhom dawn l-ideat. Ir-raġuni prattika u l-esperjenza estetika iġaluna narfu l-limitazzjonijiet tagħna. Iġaluna narfu li ma nistgħux nifmu n-natura tal-la jew naraw id-dinja kif jarawu fit-totalità sħiħa tagħha u mingħajr perspettiva. Huwa biss meta narfu l-limitazzjonijiet tagħna, meta narfu sa fejn tasal ir-raġuni li nistgħu nħossuna membri ta' saltna trascendentali u nġibu ruħna b'dak il-mod. L-esperjenza estetika u raġuni prattika huma żewġ aspetti tal-moralità, u hija l-moralità li twassalna biex inħossu kemm it-trascendenza kif ukoll l-immanenza tal-la.
Għadkom kemm smajtu In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.